Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo ciklus besplatnih online koncerata muzikom kroz muzej, na kome će nastupiti saksofonista Milan Savić, koji će se danas uključiti u emisiju Susretanja, a pored njega čućemo i Aleksandru Dimitrijević ispred udruženja Unika Art. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravljam vas, Aleksandra Paladin. Danas u emisiji Susretanja u zvuku smo saksofona, kao što sam najavila, najavljujemo novi koncert iz ciklusa besplatnih online koncerata muzikom kroz muzej, a danas je na telefonskoj vezi Aleksandra Dimitrijević ispred udruženja Unika Art, koje uz Istorijski muzej Srbije organizuje ove koncerte. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Evo, sledeći koncert najavljujemo za sredu 23. decembar i, kao što sam rekla, bit ćemo u svetu muzike za saksofon.
Tako je. To je treći već koncert u nizu, zato što je ovaj ciklus muzikom kroz muzej počeo 30. novembra i već su dva koncerta održana. I sad ovaj treći, da kažem, pred novogodišnji i ujedno i poslednji u ovoj godini. Tako da mnogo smo sretni što su se odazvali Milan Savić i Uke Ovaskainen, i to je duo koji već dugo radi, a više o programu će reći sam Milan kasnije. Tako da to će biti isto, može naravno da se prati putem YouTube kanala, sve live stream ide, tako da je to 23. decembra u 19 časova.
Evo, prošli put smo najavljivali novi termin 19 časova, promenjen je u odnosu na onaj prvi termin u 13 časova. Pretpostavljam da je i interesovanje publike mnogo veće u ovom trenutku, dakle 19 časova, ljudi su kod kuće, mogu da se posvete u okviru nekih svojih slobodnih aktivnosti i slušanju koncerta.
Jeste, pokazalo se da je odluka jako dobra, zato što promenili smo uz saglasnost, da kažem, naših slušalaca i predlog raznih ljudi koji čak ne žive na našim prostorima. Tako da je odziv mnogo veći i ljudi su baš onako sretni što mogu na te nane polako da odslušaju ceo koncert na miru posle svojih poslova i sve što završi, tako da se pokazalo kao jako dobra odluka. Eto, tako da ćemo nastaviti u buduće, znači sledeću godinu imamo u planu da cijela sledeća godina isto bude obeležena ovim ciklusom, tako da nastavit ćemo u to vrijeme u 19 časova.
Evo, već možemo da najavimo i koncerte 27.12. i 27. januara.
Tako je, imaćemo prvi koncert 12. januara, to su obojski duo, Marija i Dragan Lazić, znači dve oboje. I to će biti veoma zanimljivo, zato što, kao što smo rekli, ciklus obuhvata popularnu i klasičnu muziku. I sad svaki koncert će biti u svom nekom duhu, da kažem malo etno, neki će biti više klasika i tako. E sad ovaj koncert će biti delimično posvećen i operskoj muzici, tako da će to biti veoma interesantno, će biti operski pisteri za dve oboje. Znači tu će biti malo Figarove ženidbe, malo Čarobne frule, Don Giovannija, ali i Scott Joplina i ostav da ne otkrivam. Tako da bit će u tom smislu malo drugačiji koncert, ali se jedno jako, jako zanimljiv i jako, da kažem, popularan. Tako da to se radujemo i 27. januara ćemo slušati kvartet Mokranjac. Ujedno 27. to je Sveti Sava, tako da će i sam koncert biti malo obeležen u tom duhu, tako da će biti nekih isto kompozicija iznenađenja. I eto, to je što se tiče januara. Sad za februar imamo koncert Stane Krstajić flauta i Miloša Nikolića fagot. Znači to je isto veoma zanimljivo, to su naši renomirani umetnici. Tako da, eto, prosto bit će onako bogato i za sledeću godinu.
Evo, kad smo najavljivali prvi koncert, bilo je pa sad do kraja godine ćemo, pa vidjet ćemo, a sada već smo zagazili i u februar sa planovima. Ja verujem kako se budu pojavljivali novi koncerti i kako njima budemo govorili, tako ćemo otvarati mesec po mesec.
Tako je, ja se samo zahvaljujem, moram da se zahvaljujem svim umetnicima koji su stvarno onako... sa jednom pozitivnom energijom u ovo teško vreme se odazvali našem pozivu i svi onako vrlo rado učestvuju. Očekujemo neke gosti iz inostranstva, ali to stvarno zavisi do ove epidemiološke situacije, tako da oni su na čekanju, što kažemo, i tako da zaživelo je to i ja mislim da će i sledeći meseci biti ispunjeni. A vama hvala puno na interesovanje i na praćenju.
Da, želela bih još da vas pitam, ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvolila, dakle situacija se popravi, publika može da dođe u koncertne dvorane, da je pune, da li planirate da ovaj ciklus besplatnih online koncerata preraste u ciklus koncerata gdje će publika doći u istorijski muzej?
Apsolutno, to je bila naša prvobitna ideja da napravimo jedan ciklus koji će pratiti publika. S obzirom na situaciju koja je sada, onda smo se okrenuli live streamu, što se pokazalo kao fantastično, jer je otvorilo, da kažem, da mogu da prati ljudi koji nisu isključivo iz Beograda, znači cela Srbija, da ne kažem Evropa i svet. Tako da je to sad proširilo, da kažem, publiku. E sad, s druge strane, ako se epidemiološka situacija bude mirila i dozvole uslovi, naravno da će publika biti tu i naravno da će biti prisutna, ali ćemo mi i dalje nastaviti sa live stream prenosom. Tako da će u svakom slučaju biti publike, ali će biti prenos, što bi značilo da može i odloženo naravno da se prati i tako. Eto, to je novina, mislim, zavisnosti od situacije.
Evo da ponovimo još jedno, 23. decembar u 19:00 i evo zainteresovani koji žele da otkriju zapravo i saksofon u ovom zvuku klasične muzike, hajde tako da kažem, mogu da prate koncert na YouTube kanalu i Facebook stranici Istorijskog muzeja Srbije. Aleksandra, hvala na uključenju i danas u emisiji Susretanja.
Hvala vama puno i pozdrav vašim slušalcima.
susretanja. Susretanja.
Eko. Jednom, kada si na konju, izuješ tesne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osjetiš slobodu, nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo, samo sad, 1799 dinara mesečno, cele dve godine. VIP, druga priča.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo novi koncert koji će biti održan u okviru ciklusa besplatnih online koncerata muzikom kroz muzej, a najavljujemo koncert saksofoniste Milana Savića koji će nastupiti uz klavirsku saradnju pijaniste Ukija Ovaskaine. Na ovaj koncert, kao što ste imali prilike da čujete, bit će održan 23. decembra u 19 časova i moći ćete da ga pratite na YouTube kanalu i Facebook stranici Istorijskog muzeja Srbije. Danas u emisiji Susretanja na telefonskoj vezi je i Milan Savić. Milane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Najavljujemo evo jedan interesantan koncert, interesantan i po svom programskom konceptu, a interesantan i po tome što je evo u ovoj online verziji. Sve su to teme našeg današnjeg razgovora, pa evo za početak da predstavimo i muziku koju će publika biti u prilici da čuje u okviru koncerta.
Pa, muzika će, kako da kažem, obuhvatiti tri uticaja na klasiku. To su jazz uticaj, kako da kažem, etno uticaj i na kraju koncert Aleksandra Glazunova. Dakle, bit će interesantno ovako za širu publiku.
Ono što je takođe interesantno za širu publiku, naročito ovu mlađu publiku, jeste činjenica da se ti koncerti održavaju online. Kako vi gledate na to? Dakle, vi i Ukija Ovaskaine nastupit ćete, hajde da kažem, ispred kamere. Nema publike, nema one atmosfere, one razmene emocija sa publikom. Šta jedan umetnik može da osjeća na ovakvim koncertima, odnosno da li će vam nedostajati aplauz publike posle izvedenog dela?
Pa naravno, mi sve ovo što radimo, vežbamo i pripremamo, negde očekujemo da imamo i neki feedback u vidu aplauza. To nam je kao neka nagrada na kraju i sigurno da će nam nedostajati. Međutim, uvek se snalazimo da delujemo u okolnostima kakve nam se pruže, tako da svakako smo srećni što ćemo uopšte nastupiti i ovako online, tako da to je sasvim okej.
Kako gledate na taj novi koncertni prostor, hajde uslovno tako da ga nazovemo Istorijski muzej Srbije? Dakle, to je sada mogućnost do jednog trenutku kada koncerti prerastu u koncerte gde publika dolazi, dakle ne budu više u ovoj online varijanti, publika istovremeno može da vidi i postavku muzeja, a može i da prisustvuje koncertu.
Pa, to je super koncept, sviđa mi se, tako nešto već postoji u Narodnom muzeju i mislim da je ovo super što se dešava i u Istorijskom muzeju. Ja sam davno nastupao tamo već, lep je prostor, nisam znao do skoro da ima i klavir, tako da to je sad jedna vrlo lepa vest i novost i mislim da će to postati jedno novo atraktivno mesto u centru Beograda za ovakav tip koncerata.
Evo, mi smo najavljujući upravo i ovaj naš razgovor započeli naravno sa muzikom i čuli jedan deo sonate za alt saksofon i klavir Ante Grgina i slušali smo ga u vašem izvođenju interesantno uz Ante Grgina. A ono što je takođe interesantno jeste ta vaša, možemo da kažemo, predani rad zapravo u afirmaciji saksofona kroz različite žanrove. Evo, nešto tako će i publika imati prilike da čuje na ovom koncertu, ali prije svega želela bih u ovom trenutku da se osvrnemo i na festival Saxperience. Vi ste direktor i osnivač ovog festivala.
Pa da, evo, ove godine je bilo 7. izdanje Saxperience-a. Svake godine se trudimo eto nešto novo, nešto interesantno publici da ponudimo. Svake godine dolaze vrhunski saksofonisti iz inostranstva. Tako je bilo i ove godine, doduše malo i u online izdanju. Takođe angažujemo domaće kompozitore da napišu nešto novo i da utiču na repertoar za saksofon, da ga malo proširimo, da bude tu nešto i od domaćih autora koji bi se recimo zasvirali negdje u svetu.
Vi ste takođe snimili i koncert za saksofon Ivana Jeftića, a negde evo čitajući po internetu saznala sam da je to prvi koncert za saksofon srpskog kompozitora.
Pa da, to je, mogu reći, prvi izvedeni saksofon srpskog kompozitora. Inače, već postoji napisan 40. neke, mislim, godine koncert Petra Stojanovića, koji nije izveden do sada, ali i to se ima u planu. Tako da, da, snimio sam taj koncert, to je bilo na prvom Saxperience-u, to je bilo otvaranje, otvarajući koncert, na kome je takođe nastupio i profesor saksofona u Parizu, Claude Langle. Mi smo svirali sa simfonijskim orkestrom SPS i to je ovako jedno vrlo lepo veče za pamćenje.
Evo, mi ćemo sada čuti upravo treći stav ovog koncerta kao svojevrsnu najavu za vaš koncert 23. decembra u 19 časova u Istorijskom muzeju. I slušalci Emisije i susretanja već znaju pitanje ciklus besplatnih online koncerta koje mogu pratiti na YouTube kanalu i Facebook stranici Istorijskog muzeja Srbije. Thank you. Slušali smo treći stav koncerta za saksofon Ivana Jeftića. Slušali smo u izvođenju Milana Savića, umetnika koga slušamo i na novom koncertu iz ciklusa besplatnih koncerata Muzikom kroz muzej. Milan Savić je danas i na telefonskoj vezi u emisiji Susretanja. Evo, Milane, otvorili smo i ovu temu s experience festivala saksofona koji saksofon predstavlja kroz različite muzičke žanrove. Danas saksofon učenici mogu da proučavaju i u muzičkim školama. Koliko je interesovanje njihovo za to i odnosno koliko oni u tom nekom prvom trenutku kada dođu saksofon doživljavaju kao instrument, recimo džez muzike, a otkrivaju kroz nastavu kao instrument klasične muzike?
Pa da, prvi utisak i prva želja dece koje dođu, a veliko interesovanje dece za saksofon, žele da otviraju nešto što je ovako ili popularno ili džezi, da tako kažem. Uglavnom je tu u pitanju Pink Panther ili nešto ovako iz sfere, to jest dela popularne muzike. Međutim, ja se negde trudim da im dam, pošto radim i u muzičkoj školi, ja sam slovenski kao profesor saksofona, da im dam nešto što će napraviti neki balans između onoga što su oni očekivali i onoga što zapravo to osnovno muzičko obrazovanje im nudi. I ono što u stvari treba da prođe. Tako da miks je neki jednog i drugog, tako da deca negde shvate da kroz te klasične numere oni u stvari uče one osnovne tehnike disanja, intonacije, postavke jezika, usana i svega. I onda to mogu kasnije da primenjuju i u ovome rođendanskim pesnicama, da tako kažem, i Pink Pantherima i tome. Slično.
Koliko je interesovanje za saksofon kod dece?
Veliko. Mogu da kažem da je saksofon ovako prilično popularan instrument među decom. Tome je verovatno zaslužan veliki broj crtanih filmova gde se pojavljuje saksofon i mogu reći možda kao što je i električna gitara ili kao što su bubnjevi popularni među decom, tako i saksofon.
I mnogo je lepo što zapravo oni ovaj instrument mogu da uče kroz sistem školovanja, gde mogu kroz različitu literaturu da nauče i ne samo osnove, nego evo i velika dela svetske literature. Kolika je ta literatura kada je u pitanju klasična muzika u domenu svetske muzike?
Pa mogu da kažem da je prilično velika. Mi nismo bili dovoljno upoznati ovde na našoj sceni u Beogradu sa tim, ali je prilično velika literatura. Mislim, saksofon jeste da postoji negde oko 170 godina, ali za tih 170 godina je baš dosta kompozicija napisano, ne mnogo od strane naših kompozitora, i to je nešto čime se, to jest čime kroz ovaj festival želimo da nadomestimo, to jest da popunimo.
Kako reaguju kompozitori kada im predložite da napišu neko delo za saksofon?
Svi kojima smo do sada predložili su bili ovako vrlo radi da urade tako nešto. Naravno, svaki instrument ima svoje specifičnosti. Ja sam se trudio da im objasnim i pošaljem literaturu vezano za saksofon, kako bi se što bolje upoznali, ali mogu da kažem da velikom većinom već dovoljno dobro poznaje saksofon iz nekog svog izvora, tako da lepo reaguje. To je ono što mi se sviđa i samim tim to je dobra polazna osnova da i kompozicija bude dobra, to jest da nešto što kompozitor komponuje sa nekom svojom unutrašnjom željom i motivacijom, da to teži da bude i dobro i za publiku i za samog izvođača.
Mi ćemo sada slušati treći stav koncerta za alt saksofon i gudački orkestar Larsa Erika Larsona. To je vaš nastup sa ansamblom Metamorfozis. Da li je to isto bilo u okviru festivala Saxperience ili su bili drugi neki koncerti?
Nije, to je bio koncert obeležavanja primirja u Prvom svjetskom ratu, ja mislim 2012. ili 13. godine.
Evo, slušamo sada ovaj veoma interesantni stav, a onda se i reči vraćamo upravo u svet saksofona.
Susretanja. Susretanja. Susretanja.
Slušali smo treći stav koncerta za alt saksofon i gudački orkestar Larsa Erika Larsona. Slušali smo Milana Savića uz ansambl Metamorfosis, a Milan Savić jeste na telefonskoj vezi danas u emisiji Susretanja. Milana, evo slušamo različite kompozicije za saksofon. Pričamo i o tome da je veliko interesovanje učenika za saksofon, a zapravo kada kažemo saksofon, tu postoji čitava paleta instrumenata. Pa koji je to osnovni instrument koji deca uče, odnosno mogu li se odmah na početku opredeliti da li će da sviraju alt saksofon, sopran, tenor i uopšte? Kako izgleda taj proces školovanja i upoznavanja instrumenata uopšte?
Proces se menjao u proteklih više od 10 godina koliko postoji u Beogradu. Prvo je bila četvorogodišnja niža škola, sada je od prošle godine šestogodišnja, tako da deca su, dakle, kretala sa nekih 10 godina, sad 10-11 godina, sad već kreću sa 9 godina. Tako da devetogodišnja deca zavisi od same njihove građe, da li je devojčica, da li je dečak, da li je krupniji, sitniji. Zavisno od toga se bira da li će krenuti sa sopran ili sa alt saksofonom. Tenor je suviše veliki, naravno i bariton, tako da on ne postoji kao opcija uopšte u osnovnoj školi. U srednjoj školi tenor i bariton, kao i na akademiji, se uvek izučava kao drugi instrument. Dakle, osnovni instrument je alt saksofon, ali eventualno zbog građe, to jest zato što su deca suviše mala i malo kapaciteta pluća, krenu sa sopran saksofonom, koji je obično onako zakrivljen saksofon, tako da bi deca mogla lakše da sa njim barataju.
Tako da negle kroz pedagoški proces deca prođu ipak, susretnu se sa svim tim instrumentima i pronađu neki svoj prostor dalje u muzičkom životu. Gde je danas u svetu svoj umetnički prostor pronalaze upravo oni koji su završili saksofon? Naravno, ne pričamo o onima koji sviraju u nekim jazz sastavima, nego prosto govorimo o ovom klasičnom repertoaru. Saksofon nema toliko često u simfonijskim delima, pa da kažemo da je to neki uobičajeni instrument simfonijskog orkestra.
Pa, pronalaze se, postoje razne opcije, ili kao predavači saksofona, ili kao honorarni saradnici nekih orkestara, ili kao članovi nekih duvačkih orkestara, ili recimo kao solisti. To je ovako isto dosta popularno. U principu, ono što se ja trudim da svojim učenicima prenesem jeste upravo upoznavanje i sa džez, kako da kažem, džezom u klasici, kako im to ne bi bilo strano. Kada se susretnu sa tim, saksofon je, ajde kažem, vrlo prepoznatljiv instrument po tom džez zvuku, tako da mislim da i oni koji imaju klasično obrazovanje na saksofonu ne bi trebalo da zaobiđu tu bitnu njegovu crtu. Tako da pronalaze se i sa tim, kako da kažem, osnovama nekim. Mogu da se pronađu i u zabavnoj muzici i u klasičnoj, kao što sam rekao, kao saradnici nekih orkestara ili kao članovi kvarteta saksofona, koji su sada vrlo popularni, ili kao članovi orkestra, duvačkih orkestara.
Kako vi gledate na to da li umetnik koji svira saksofon treba da se fokusira na jedan žanr ili prosto i kao izgrađeni umetnik može da se bavi i klasičnim i džezom, pa i saksofon koji pronalazimo i u narodnoj muzici, naravno?
Da, pa u principu to su onako prilično različiti pravci. Ono što ja mislim jeste da treba poznavati sve te pravce u nekom smislu, ali za sve treba postojati granica. Ne može se, na primjer, svirati profesionalno džez i profesionalno klasika i profesionalno narodna muzika. Mislim,
Jasno.
To je vrlo ovako specifično, svaki tih pravac ima onako specifičan pristup i po tehnici sviranja i uopšte po načinu vežbanja i po, za svaki od njih treba dobra količina sati provedenih u vežbanju svakog dana, što mi ovako fizički nemamo. Tako da treba poznavati iz razloga širine poznavanja kompozicija koje mogu da vam se daju. Naprimjer, među kompozicijama koje ću ja svirati ima i uticaja džeza i uticaja etna, ali ipak to sve spada u žanr ozbiljne muzike.
Koliko dugo nastupate sa Ukijem Ovaskainenom, pijanistom sa kojim ćete svirati na koncertu?
Pa, mislim 10 godina, tako. Ne više, znači 8-9 godina. Sigurno, svirali smo dosta puta i u Srbiji i u inostranstvu i negde sa njim je onako baš pravo zadovoljstvo. Intuitivni smo ovako kada sviramo, prosto znamo kada će šta ko da u tom muzičkom smislu uradi i onda negde nam ni ne treba mnogo proba i to je ovako vrlo i praktično, a i muzički lepo i korisno.
U kojoj meri je vaše učenike negde učite, koliko je važan klavirski saradnik i to neko poverenje koje se, umetničko poverenje koje se izgradi između soliste, odnosno umetnika koji svira instrument i klavirskog saradnika?
Pa to je vrlo bitno. Negde tokom tih letnjih škola i zimskih škola koje organizujemo, Uki je naravno tu jedan od predavača često, tako da ja uvek bodrim klavirskog saradnika da kaže svoje mišljenje, da da neku svoju ideju za interpretaciju, da svoj savet, kritiku. Tako je i kada ja nastupam, uvek tražim neki savet, uvek se pitam da li bi to možda moglo ovako ili kakav predlog ima neko. Na taj način se i deca uče da ne postoji samo mišljenje njihovog profesora i njihovo samo, nego postoji i mišljenje klavirskog saradnika i mišljenje drugog profesora i onda na taj način oni prosto kroz argumente koje im kažu proberu i uzmu ono što je koje ima najveću osnovu.
Milan, evo kroz današnje izdanje emisije Susretanja, a najavljujući koncert 23. decembra u Istorijskom muzeju, slušali smo muziku Ante Grgina, slušali smo muziku Ivana Jeftića, za kraj ćemo slušati i muziku Aleksandra Sedlara. Koliko za vas znači mogućnost da možete u jednom živom kreativnom razgovoru da komunicirate i sa kompozitorima koji su pisali muziku za saksofon?
To mi dosta znači, dosta sam srećan zbog toga, zato što prosto možete da kažete kompozitoru šta vam odgovara, šta vam ne odgovara, šta je izvodljivo, šta nije izvodljivo, prosto ste kreator u tom nekom smislu, možda ne kreativnom, ali u tom tehničkom smislu, kreator ste samog dela koji izvodite posle premijera. To mi je veoma drago i nekako me čini srećim što znam kako je na početku zvučalo, znam kako je nastalo, šta je bila ideja, prosto onako iz prve ruke mogu posle i svojim učenicima ili kolegama da ispričam.
I dobro je zapravo što je i sam kompozitor tu, pominjali smo tu dobru saradnju između klavirskog saradnika i vas kao izvođača ili izvođača uopšte. Tu je sada i kompozitor i zapravo tri umetnika grade jedno delo i daju njegov život na sceni. Koliko vas posebno raduje aplauz koji dobijete posle izvedenog dela domaćeg autora? Znači, znamo da možda savremena muzika ima i svoju profilisanu publiku, ali prosto znamo i da dela, mnoga dela savremene muzike zapravo doživljavaju ovacije iste te publike.
Pa, drago mi je da posle dela domaćeg autora bude veliki aplauz, jer je onda to znači da je uspešno delo domaćeg autora. Nekako mi je to bitno, jer onda ima nade, kako da kažem, za naše kompozitore i drago mi je da možemo tako nešto da zajedno ostvarimo i da ih pospešimo nekako.
Da li rado svirate muziku domaćih stvaralaca na inostranim koncertnim podijumima?
Pa da, u principu to je bila negde ideja jedne koncertne turneje koje smo Uki i ja, ja mislim 2016. Napravili u Francuskoj. To su bila tri ili četiri koncerta i svirali smo samo domaće kompozitore. To je bilo ovako interesantno i za Francuze da slušaju i nama ovako da uopšte skupimo dovoljan broj kompozicija za recital, a da budu ovako, da imaju svoj neki muzički tok i da drže pažnju.
I muziku Ante Grgina slušamo na koncertu 23. decembra u 19 časova, a pored ovog kompozitora publika će imati prilike da sluša i kompozicije Aleksandra Glazunova i Pedra i Turalde. I još jedno delo koje nećemo najaviti, ono je iznenađenje, a nalazi se u arhivskoj građi Istorijskog muzeja Srbije. Milane, hvala vam što su odvojili svoje vreme, uključili su emisiju susretanja. Evo, otvorili smo razne teme u vezi sa saksofonom, slušali divnu muziku i upravo i jednom takvom kompozicijom, odnosno fragmentom kompozicije, završit ćemo i današnje izdanje susretanja. Slušat ćemo treći stav, odnosno treći deo kompozicije Savča Aleksandra Serdara. Ovo je snimak sa koncerta koji je održan u okviru festivala Saxperience 2015. godine. Milane, hvala na razgovoru, a pozivamo sve slušalce da 23. decembra u 19 časova preko YouTube kanala i Facebook stranice Istorijskog muzeja Srbije slušaju koncert Milana Savića i Ukija Ovaskainena. Thank you.